Feriebørn af Jens Smærup Sørensen, indlæst af forfatteren for Gyldendal 2016. March 2011. Det var på højskolen, jeg fik det lært. Det må have været noget af det første, de lagde vægt på det. Vi skulle føre dagbog. Vi skulle skrive om vejret, og 4 dage efter ankomsten den 5. november 1969, kunne jeg temmelig overbevisende rapportere 8 grader overskyet, kraftige byger af ca. 20 minutters varighed omkring kl. 14, frisk vind fra sydvest, aftagende. Desuden noterer, hvad der foregik i timerne, regning, planteavl, gymnastik, driftsregnskab, historie, flere emner i stikordsform, planlæggende af drægtighedsperioder, svin, det nye venstre og parlamentarismen, salmedigterne, jordbundsprøver osv. Ikke noget om, hvad vi lavede, når vi havde fri. Ingen omtale af breve, vi måske har fået, eller hvad der kunne vanke til middagsmad. Et arbejdsredskab skulle dagbogen være. Ikke desto mindre finder jeg allerede under fredag den 14. november en overflødig sætning. Først naturligvis 10 grader overskyet, tidligt på dagen byvejr, opfriskende vind fra nordvest, insemination og mælkeregnskaber, gennemgang af stile om glæden over naturen, derpå novembersange, kravspring og saltomortale, kristendom, hegnsloven, herunder skældbehandling. Men så Apollo 12 er sendt afsted til månen. Jeg ville åbenbart et øjeblik have noget sagt, noget andet. Holdt mig derpå igen til vejret, slet ikke fordi jeg var uberørt af verdensgang i øvrigt. Jeg var henrykt og forarvet over, hvad jeg læste om og så i fjernsynet, sådan husker jeg det. Pornografiens frigivelse, kildeskat, massakre, synes alligevel ikke, det hørte med i mit virkelige liv. Hvis dagbogen afspejler, hvad det gik ud på, ja, så kunne intet i mit sind opnå samme status som vejret. Det var og blev det vigtigste, også længe efter jeg var kommet hjem. Jeg skrev om vejret, bortset fra det par måneder i efteråret 1972, med lige så kortfattede bemærkninger om far, hans ulykke og min nye stilling, men snart igen om det samme og det samme, og selvfølgelig også her og der noget om mælkeydelser og markplaner. Og noget senere det der efterår forsøgte jeg mig næppe uden en vis forlegen rørelse med sådan noget som viljeløst omkringdrivende klodeskyer. Som om sol og regn og blæst trak over himlen i overensstemmelse med mine blandede følelser. Og jeg skrev kosmetisk mildning. Jeg skrev sindssønderslidende juleslud. Jeg husker, jeg følte mig lidt flov over det allerede, mens jeg skrev. Det var en udskærelse, et lyrisk vanvid, som jeg dog ikke langt ind i 1973 ser ud til at have fået styr på igen. Jeg kunne derefter samle tankerne om de foreskrevne formularer, og det var vel også det, Malenes afstedet kalder min lille stædighed, der fik mig til at sætte pris på dem. Højskolen havde kostet både far og mig, ham penge og mig tid, og jeg ville have noget for de skolepenge og den tid, og det skulle, nu jeg pludselig var blevet gårdejer, vise sig, om jeg kunne få det, jeg selv eller vores gård. Om vejrberetningerne virkelig kunne lønne sig, og jo, det måtte jeg lade dem højskolemændene. Et par gange har jeg fået dels gavn, dels fornøjelse af deres lærdom. Det første er allerede, da jeg i foråret 73 og 74 havde eksperimenteret med gødsning, sammensætning og dosering til byg og raps. Der kunne jeg med dagbogen i hånden tilnærmelsesvis afgøre, hvad der var vejr og hvad der var kvælstof. Det andet, da du, Malene, langt senere, havde været så uforsigtig og påstod, at der altid er dårligt vejr på min fødselsdag. Jeg gennembladrede hæfte efter hæfte og kunne dokumentere hele 8 tilfælde, hvor solen den 5. april og det synlædende fra morgen til aften havde skinnet fra en skyfri himmel. I sommeren 1974 begyndte det at gå galt. I første omgang bare med at skrive. Den 28. maj har jeg tilføjet Freja. Den 14. i 6. Freja. Fra den 6. til den 21. juli med 2 dages undtagelse hver dag Freja. Den 11. august skrev jeg ene ikke om høstvejret. Jeg skrev bare, skriver aldrig mere her. Der gik 1 år og 17 dage, inden jeg svigtede det forsæt, og skrev igen om vejret, og så småt om noget andet. Dans. At jeg alligevel holdt så lang en skrivepause, det må kunne stå som dokumentation for den lammelse, der havde ramt mig, men viser sig nu ellers at være en smule upraktisk. Jeg kan ikke her præcisere, hvornår i foråret 1975 det var, jeg rejste over for at besøge Freja og Jan Borup. Tidligt må det have været, i marts måske allerede. De var blevet gift om vinteren og havde købt et rækkehus på Amager. Min undskyldning for ikke at sige ja tak til bryllupsinvitationen havde næppe lydt det mindste troværdigt. Men hun ringede som ingenting nogle uger efter, skrev også et par gange. Både hun og hendes bror håbede rigtig meget snart at se mig igen. Ham havde jeg på det tidspunkt været nær ved at kunne glemme, bror Thor. Det var mere end 10 år siden, han sidst havde været i Skalborg, og jeg ved ikke, om hans navn nu vagte en pludselig gensynstrang, eller om jeg fortumlet greb til sådan en følelse for at kunne bære den som min maske, som et slør. En forbinding om det sår, Freja havde efterladt. Det hul i mig, jeg ikke kunne holde ud at tænke på, og som jeg alligevel ikke kunne lade være med at stikke fingeren i. De to, Freja og Thor Markusen, var kommet hos os som feriebørn fra Stenbroen i årene fra 1958 til 1965. Kun det sidste år var hun her alene, og alene kom hun tilbage i sommeren 1974, voksen, hemmelighedsfuld og vidunderlig. Hendes mand havde jeg aldrig mødt, aldrig set et billede af, kun så rigeligt hørt nævnt, Jan. Endnu et par forfærdelige ord knyttede sig til dette ene, og jeg havde straks forestillet mig ham som en skiderik, som en oversmart fisikal, og samtidig som endeløst charmerende. En flot, romantisk, om end jo altså dybt luret slags filmstjerne, forventede jeg nu at møde. Og hvad fanden har Freja så set i ham der, blev spørgsmålet, da jeg stod i døren og blev hilst som en god gammel kammerat af min fjende. En mellemblond knokkel med et rundt og trojærdigt konfirmandfjæs.